Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me näeme, ilmal pole ta midagi, see on ju meie riigi ilm ja läheb päevast päeva selles suunas, kuhu tema minema peab, aga Nõmme raadio on endiselt eetris või õigimen uuesti eetris, sest olla öelnud targemad mehed kui mina, et umbrohi on visa kaduma ja küll tema tagasi tuleb, kellele rõõmuks, kellele kirumiseks, vandumiseks ja nii edasi. Eks omamoodi põhjus sellele andis ka uudiste kimbukene möödunud nädala lõpus, nimel juba 22. jaanuaril, see on nüüd küll möödunud nädala keskpaik, anti teada, et Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson, edev inimene nagu tema on, ütles, et Eesti-Vene piirileppe võib allkirjad saada kõige varem veebruari lõpus ja selgitas Õhtulehele, et Soome meedias levinud väide, nagu saaks Eesti ja Vene välisministrid oma allkirjad alla panna juba veebruari keskel, ei pea paika. Ja tõepoolest see on ikka veebruari lõpp, sest keskoht, see on üks kaduv väike hetk ja selle ajaga ei jõua ministrid oma neid kirjapulkasid taskust väljagi võtta rääkimata allkirja andmisest. Väidetavalt sõltub leppe alla kirjutamine või lepingu või kuidas seda kõike läbisegi kutsuda välisministrite päevakavast ja reedel tuligi teade, et no tuleta meelde, reede on 24. jaanuar 2014 ja miks reedel siuksed teated tulevad ikka selles lootuses, et ehk läheb esmaspäevaks meelest ära ja siis on juba uued uudised, kuidas jälle mingisugune kenakene superstaarikene näitas oma peekoha pekke kuskil kellelegi ja see peab olema loomulikult meie peavoolumeedia ava uudis, nagu esmaspäeval lehe lahti lööd, nii oled sa nina pidi kellegi kannide vahel, aga ja 24. veebruar 2014 nii kella kahe paiku päeval tuli siis teada, et välisminister Urmas Paet ja Venemaa välisminister Sergei Lavrov allkirjastavad piirilepingud 18. veebruaril Moskvas. Näete, ei ole kuu keskpaik, sest veebruar on lühike kuu ja keskpaik oleks kuskil niimoodi 14. 15. vahel, aga see on veebruari lõpp. See on 18. veebruar. No ja siis on muidugi teada, et Eestisse tuleb herr Lavrov ka külla aasta teisel poolel. No, millal see teine pool algab, mis päevas, seda ei tea. Aga eks seda võib iga üks välja rehkendada. Ja ministrid allkirjastavad loomulikult Moskvas, kuhu herr Paet kõrvade õhetades rõõmuga tormab. Seal jah, Moskvas allkirjastatakse siis riigipiiri leping ja Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise leppe. Rahvas olla muidugi selle vastu, aga Eesti ju teab, mis Eesti teeb ja mis Eestile hea on. Ja nädalavahetusel võisime lugeda Delfist, kui vaata, et kõige vägevamast infokanalist reipalt, kui kole oli ikka natside piiratud Leningradisse elu ja kui jube see kõik oli kõik ikka selleks, et pehmitada piirileppe sõlmimist. Kui nüüd tuletada meelde natukene minevikku, siis 22. veebruaril 2005 avaldati üleriigilistes lehtedes intervjuu Vene riigiduuma väliskomisjoni esimehe Konstantin Kassatšoviga, kes väitis, et Venema jaoks ei kehti. 1920. aasta 2. veebruaril sõlmitud rahuleping juba aastast 1940. Ise võite tõlgendada, mida see tähendab, kui Tartu rahu 40. aastast ei kehtinud, mida venelased ka oma tegevusega aktiivselt tõestasid. No seega nimetet Kassatšovi suust, kõrge Vene poliitiku suust kõlas Vene Föderatsiooni ametlik seisukoht, et nende jaoks on tühine ka Tartu rahulepingu artikkel 1, mis ütles kenasti, et selle rahulepingu jõusse astumise päevast lõpeb lepingu osaliste vahel sõjaseisukord. Sõjaseisukord ei ole lõppenud, avanti popolo. Muidugi on tore, et see läbi Venema tunnistas kenasti Eesti Vabariigi okupeerimist, sest on ju mõeldamatu, et kui kaks riiki on sõjajalal ja sõdivad nii, et igipullid otsa ees, et siis üks pool otsustab korraga teise poolega liituda. Võt niisugust käraka kogust, et nii segi ennast tõmmata minusuguse jaoks ei ole olemas. Nii et ma ei palu isegi mitte suuremasse klaasi kallata, vaid pigem juba puuga pähe lüüa. Aga fakt on see, et nüüd on tunnistatud, et vabadussõda ei ole veel lõppenud, vaid jätkub. Ja Venemaa kinnitab, rahu ei ole ametlikult kunagi sõlmitud. Mille terviseks muidugi tasub võtta, aga ma arvan, et ei ole mõtet võtta, sellepärast, et kui sõda jätkub, siis purjus peaga sõda ei peeta, see läheb tavaliseks totakate kakluseks. Olukorras, kus Eesti ja Vene arvamused isegi vabadussõja lõppemise osas on nii erinevad, on piirilepingu sõlmimine ju lausa mõeldamatu, sest vabadussõda käib. Kõigepealt tuleb sõlmida rahu ja alles siis panna paika piirid. Sõlmitav leping võimaldaks ju meeletult erinevaid tõlgendusi. Nii on piirileping Venemaa ametliku seisukohta arvestades ainult kahepoolne rindejoone maha märkimine kaardil, mida siis vastavalt olukorrale põmm-põmm, mütaki-mütaki võib teise poole kahjuks muuta. See ei haaku muidugi Eesti Vabariigi ametliku seisukohaga. No, ma rõhutan siin koha peal vahele, et tõde ja ametlik seisukoht ei pruugi olla analoogilised asjad, aga ametlik seisukoht on Eesti Vabariigil siis, et piirilepet peetakse tegeliku riigipiiri maha märkimiseks sõlmitud rahu aja välislepinguks. Ma usun, et ma ei eksinud siin mitte ühegi sõnaga ja nii see peaks ametliku seisukoha järgi olema, aga me teame, et alati võib ametliku seisukoha raames teisele poolele ka pugeda kuidagi pidi niimoodi külje alla ja siis ajada oma asju. Tegelikult ma olen veendunud, et Eesti Vabariik peab omaks võtma Venema seisukoha. Ja selleks tuleb siis kõigepealt märkida hetkel maha Eesti Vabariigi territooriumile nihkunud rindejoon ja jätkata võitlust rindejoone õgvendamise nimel Eesti Vabariigi tegelike piirideni. Punkt. Siin ei ole kahtlust ka mitte või tunnistavad kõik Eesti mehed, et nad on sõna otseses mõttes pehmega tehtud. Kindlasti ei ole võimalik sõlmida kiirustades piirilepingut nii kaua, kui ei ole isegi see selge, kas me oleme Vene Föderatsiooniga sõjas või me ei ole sõjas. Selline piirileping oleks Venema poolt vaadatuna võrrelda välislepinguga ja siukesel välislepingul on konkreetne nimetus, see on kapitulatsiooni akt. Ja selle sõlmimiseks ei ole mitte ühelgi Eestil olgu ta nii paks või nii õhetavate kõrvadega kui tahes õigust. Kuigi põhiseaduse rikkumise pretsedent meil on juba olemas, seega on põhiseaduse rikkumine legaliseeritud. Ma pean silmas siin 16. aprilli 2003, kui Ateenas kirjutati alla Euroopa Liiduga ühinemise leping. Eesti Vabariik esindasid selle toimingu juures Arnold Rüütel presidendina ja loomulikult superhüperaktiivne välisminister Kristiina Ojuland. Ja selle allkirja andmisega siis seal Ateenas oli tegemist põhiseaduse 123. Paragrafi esimese lõike rikkumisega, sest Eesti Vabariigi põhiseadust selleks hetkeks veel ei olnud muudetud ja põhiseaduse muutmine siiski oli niisuguse allkirja andmise vältimatu eeltingimus, mis täideti post factum. Täna üritatakse siis korda saata uut, värsket, toredat, meie vabadust kinnitavat põhiseaduse rikkumist. Halleluja! Kes põrandale kokku ja nii edasi. Tänasest jookseb kenasti Nõmme raadio eetris Heiki Kortsperna ulme jutt aatemehe poliitilised unenäod. See on saadaval ka Nõmme raadio kodulehe peal ja tema tõi seal välja idee kuulutada kapitulatsiooni aktile alla kirjutanud ja kõik, kes on seotud selle kapitulatsiooniga, lindpriideks. Sellest on ka lehtedes kirjas olnud ja nii edasi. Muidugi on võimalik ka tegelikult käituda korrektselt, allkirja annab Eesti ära, pärast allakirjutamist hävitame kõik Vene poolt solvata võivad vabadussõja ausambad, kõik kirjanduse, mis võib kuidagi näidata vales, ehk siis mitte ametlikus valguses vabadussõda ja sellega seotud tegevusi, loomulikult filmid, igasugused säilikud ja kindlasti tuleb buldooseriga üle käia Julius Kuperjanovi haud ja sinna võiks parem panna, no te ise teate, millele pannakse kõige rohkem monumente. On muidugi kolmas võimalus ka, aga seda kordan veel kord tänaselt Eestilt. Ma ei oota, ma ei usu sellesse ja see on jääda väärikaks. No, jaapanlased ei ole Venemaaga või Nõukogude Liiduga või mis iganes siia vaani rahulepingud sõlminud, küsimuse all on mõned saared. Aga noh, meie oleme ju sellest üle, meie anname kõik, mis võimalik, me paneme siia Rail Balticu ka 10 miljardi eest paika ja teeme sellest uue värske riigi piiri. Eesti muidugi siis enam asjas ei muutu, see piir oleks rohkem Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vaheline, aga that's life. Üks käik, mida me saame väärikuse märgina siiski teha, on tõmmata vabariigi aastapäeval ja endisel võidupühal lipud poolde vardasse. Aga nagu me teame, on täna mis päev? 25. rabioleval 1434 või 26. jaanuar 2014 või siis 25. švat 5774 või 26. südagu 10227 ja juuliuse päeva numbrit jääb iga mats peas. See on 2,456,654 ja kui hästi meelde tuletada, siis täna 1833. aastal andis saar Nikolai esimene, mida Sindi Kroonumõisa tähtajatule rendile tööstur Vörmanille, kes tõi siia siis üle 1823. aastal Poolas asutatud Kalevi vabriku. Sindi vabrik hakkas hoolega tööle, seal töötas üle 500 töölise ja esimene toodang tuli samal aastal. Vabrik kujunes kiiresti üheks suuremaks ja võimsamaks tekstiiliettevõtteks terves Vene riigis. Noh, praeguseks niisugused atavismid jäävad juba ära, sest me saame sisse osta õilsad kaupa Made in China, mis on tehtud tont ja millest ja tont ja milleks ja me saame olla õnnelikud. 1904 algas Vene-Jaapani sõda. Muide kaugidas Vene vägedes teenis ligi 1000 eestlast, neist üle poole Port Arturis ja laevastikus. Ja 8 eestlast said siis Chemulpo mere lahingus eluga pääsemise eest ka Georgi Risti kavaleerideks. Georgi Risti, noh, elab tema tänapäevalgi ja kui tema algne tähendus meelde tuletada, siis on ta ikka päris väärikas tükk. 1942 lõppes soojade riietusesemete kogumine Saksa sõjaväe rindemeestele. Lootes Eesti vabatahtlike paremat varustamist toodi kokku üle 300 000 üksikeseme. Riided jagati põhiliselt kohalikele Saksa väikeametnikele. Sellest tuli muidugi paksu pahandust ja umbusaldust järgnevate kampaaniate suhtes, aga ei ole midagi parata. Pätid on meil profiiti lõiganud igal ajal. 1990. aastal asutati ühendus Vaba Eesti. Etteotsa tõusis Indrek Toome. 1992 sai Ülemnõukogu presiidiumi peaministri kandidaadiks Tiit Vähi. 1944 tagastas Soome Eestile 1933. aastal ehitatud Eesti saatkonnahoone Helsingis ja 1995 valis Eesti kirikute nõukogu ühehäälselt oma presidendiks Einar Soone. Samal aastal toimus ka kõva niferdamine eratelevisioonikanalite RTV ja EVTV eestvõtmisel, kes ähvardasid katkestada saated, kui ei lahene segadus ringhäälingu lubad ümber. 1997. aastal alustas oma vägevat karjääri enneolematutes kõrgustes Kristiina Ojuland, kes valiti Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee asepresidendiks ja ei läinud palju aega mööda, kui ta No sellest ma juba rääkisin. Vaja ikka allkirja anda, võtame siis presidendi kaasa, näed siia kirjuta, nii läheb. Põhiseadust muudame pärast, sest mulle meeldib nii. 2004. aastal kiinitas Tartu maakohus pankrotistunud erapanga endise juhi Andres Bergmani ja ta kaas kohtualuste süüasjas lihtmenetluse korras kokku lepitud karistused. Bergman vangi 3 aastaks 6 kuuks ja võlg kaela peale 15,7 miljonit krooni. Miks see hea oli, seda ei tea keegi, aga igal juhul kõminad selle teema ümber aegajalt siin või seal jätkuvad. 2005. aastal lahkus aasta alguses Keskerakonnale igavest ruudust vandunud Toomas Alatalu nimetet erakonnast. Isamaa ilu hoieldes ja võõrastele petitsioonikesi ehk palvekirju kirjeldes tuleb meil tõdeda, et Statistikaameti andmetel sündis mullu Eestis 13.831 last ja suri 15.474 erinevas vanuses inimest, seega oli loomulik kiive 1643 inimesega miinus poolel. Eesti rahvarv oli 2014. aasta 1. jaanuari seisuga 1.311.870 ja seega vajab Nõmme Raadio võlakell korrigeerimist meile just mitte kõige meeldivamas suunas, aga see ei ole veel kõik. Eestisse rändas sisse 4085 inimest Eestist välja, 10.746 inimest. Välisrändas Aldo 661 inimest. Negatiivsuse poole peale, seda siis ametlikel andmetel, mis nagu ma alati olen öelnud, võib tegelikus tõest tunduvalt erineda ning koguniga vastupidine olla, eriti kui ametliku seisukoha näol on tegemist kunstilise kujundiga. Uuringud kinnitavad, et Eesti on taas iseseisvumisest alates olnud vägev väljarännu maa. See probleem tuli muide juba sajandi vahetusel ilmsiks rahvaloenduse käigus, kui loendatud isikute arv oli eeldatust umbes 60 000 võrra väiksem. Rääkimata muidugi neist, kes ei ole oma lahkumis siit registreerinud, nii nagu Tiit Madisson, kes ikka istub siin hingekirjas ja saab kuhugi pühasse postkastiga kutseid, et armas valija, tule vali meid uuesti. Ja ma arvan, et tema närvikaval on isegi kasulik, et ta neid pidevalt ei saa, sest see võimaldab tal ka rahuneda. Segaseid infokilde rahvarvust veel. Aastatel 2004-2011 lahkus kokku 38 000 inimest. Aastal 2003 oli registreerimata lahkunud ja mitte tagasi pöördunud umbes 5 000. 2011. aastal 34 000. Aga elu läheb Eestis ju paremaks. Pikkade, 7, no mitte penikoormaga, sentimeetri sammudega ja nii edasi. Näiteks Otepää valla Sihva küla selts hakkas abivajajatele külaelanikele juba 2 korda nädalas sooja suppi koju viima. Nüüd plaanib selts suppi projekti laiendada üle vallaliseks. Sihva küla vanem Eve Koser ütleb, et sooja suppi mõte tuli sellest, et ta märkas, et külas on palju neid, kes mingil põhjusel ei saa iga päev sooja sööki. Millise metoodikaga ta seda märkas, seda ma ei kujuta muidugi ettega. Ettevõtmine on igati hea, sellepärast, et hädalisi tuleb aidata, kuni veel jaksu on. Muidugi soojasupiga pidi olema ka hädas sotsiaalkorteris elav mees, kellel ühte jalga ei ole. Ja Koser ütles ka, et abistamine ei ole mõeldud sotsiaalprojektina, vaid pigem on see kogukonna teenus, mille ees müts maha. Tsitaati ka, meil on külaselts ja meil on inimesed, kes on nõus sellega tegelema. No ja miks mitte aidata? Sifas elab 361 elanikku ja see on Otepää valla suurim küla. Otepää värgid, Otepää värkideks, aga majandust edendatakse ka mujal, nii et higi otsa ees. Sotsiaalministeerium saatis valitsusele kooskõlastamiseks töövõime reformi kava. Panete tähele, vanasti oli tegemist mingisuguse töövõimetusega, nüüd on tegemist töövõimega, mis paljastab ja näitab meile taaskord inimeste enneolematud seisundit, võimeid ja kõike muud. See. Nimetet reform muuda muuhulgas põhimõtet, et kes on töövõimetu või kes on töövõimeline inimene ja kuidas seda määratakse. Reform säilitab küll meditsiinilise hinnangu, aga sellele lisandub hinnang, mida inimene teha saab. Näiteks, kes ei jaksa puid lõhkuda, aga suudab ähkida, see pannakse puulõhkumise juures ähkimisega seotud osa täitma, millest nüüd puulõhkuja siis vaba on. Kõige parem asi on alati elusaks ümber nimetet traive. Muide, ilusaid sündmusi maailmas seotud meie majandusega, neid leidub teisigi laupäeval. Näiteks toimus Utah osariigi pealinna Salt Lake City's otse Kapitooliumi ees kümnete tuhandete osavõtjatega miiting, mille sisu ja mõte oli Eesti. Täpsemalt Eesti Energia tütarfirma Enefiti lubatud juuta põlevkivi kaevandused, mille teemal siis ka avaldati meelt ja nii edasi. Kohalikud elanikud nimelt ei usu, et Eesti Energia suudab garanteerida saastevaba tootmise. Miks nemad seda ei usu? Kõigepealt rõhutati korduvalt vajadust välja selgitada, mis elukas see Enefit üldse on. Ja kõige kuradim on see, et demonstrandid teadsid, et Enefiti värske tehnoloogia on tegelikult pea 100 aastat vana ja põlevkivi saastevabast töötlemisest ei saa juttugi olla ja eriti küsitavaks teeb kogu projekti. Just vajaliku vee puudumine selles plaanitavas kaevanduspiirkonnas. Ja siiani ei ole Enefit kohalikele suutnud anda mitte mingeid tõendeid selle kohta, et neil üldse on veekasutuse luba olemas. Umbes sama asjaga tõmmatakse ilmselt ka Jordaania värgile kuiv vesi kaela, sest kohalikud elanikud lööksid iga ühe maha, kes niisuguse vee raiskamise peale välja peaks minema. Jah. Samas rahvusvaheline reitinguagentur Moody's langetas Eesti Energia krediidi reitingu B1-lt B2-le, mida põrgud see tähendab, seda mina ei tea, aga ma kardan, et sellele B2-le järgneb juba ühel hetkel B2. Mis see siis on? Viimati olevat olnud Eesti Energia reiting nii madal 2000. aastate alguses, kui agentur üldse hakkas riigifirmat hindama. Siis tehti lobi, reiting tõusis, aga nüüd enam ei jaksa lobi teha, Jordaania kõrbeb, Utah kõrbeb, noh, pole midagi parata. Kui päris lihtsalt öelda, siis hindab Moody's seda, kui riskantne on ettevõtte seis ja missuguse on tema võime tagasi maksta võetud kohustusi. Mida see tähendab? Tähendab seda, et ega siis meie võlgu ole, ütleb valitsus, aga meie firmad on kõik kõrvuni seal samuses. Kõige parem võimalik tase pidi olema AAA, mitte ba, ja see siis tähistab kõrget kvaliteeti, võimsat võimet maksta tagasi oma võlgasid. Kõige eesum tase on siis C. Seega on jah, Eesti Energia seis nimetet agentuuri pilgu läbi üsnagi naidi ja väidetavalt peab Eesti Energia hakkama oma investeeringuid koomale tõmbama, mille kohta oli juba kuulda, et meil oli ammu plaanis tõmmata koomale oma untsuleid, seda nad ei öelnud, oma investeeringuid tasakes ja nii edasi. Ja muidugi tahaksin ma nüüd pöörduda stammlause juurde, mis peab edendama elu Eestis, olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Ja see stammlause on, kui te tahate teada, mis Eestis toimub, siis edasi lugege või kuulake tasulisest väljaandest. Noh, seadused tõenäoliselt lähevad ka varsti tasulisteks, mis võimaldab niisugusel pead tõstval ja areneval majandusarul nagu trahvimine, anda enneolematuid suuri tulemusi ja nii edasi. Üldiselt see on täiesti tüüpiline olukord. põhimõtteliselt käib Eesti elu teoreetiliselt. Kuskil kabinetides nõupidamistel toodetakse uus hea asi täiesti steriilsetes tingimustes, mis tähendab seda, et kui see asi tuua õue ja kärbes lendab mööda, siis ongi asjaga tsap-tsap ja kogu lugu tsap-tsap ja ma pean silmas jala tõmblemist ja ilusa õhkõrna hinge liikumis sinna, kus tema koht on. Võtame, kas või need Eldroni elukad, millega tuleb kaua harjuda, sest ega monstrument ju muuta saa. Need on kabinetis välja töötatud plaanid, mis on ideaalsed hetkeni, kui nad puutuvad kokku tegeliku eluga. Ega uuel asjal jah, endal viga ole, ainult ellu ei mahu. Tavaliselt koosnevad uued asjad terminites, mida väljaspool kabinete ja nõupidamisi ei teata. Graafikutest, mis on loodu, noh, nagu Elroni puhul, raua liikumise mitte inimeste vajaduste järgi. Uutest, veel parematest info- ja kommunikatsioonisüsteemidest, mis on nii nakkustundlikud, et nii kui nad inimesega kokku puutuvad, nii on kogu lugu ja neid süsteeme tunnevad ainult süsteemide loojad ise ja seega on süsteemid, no, dingand sih, kui võiks nii öelda. Ise enda piirides väga head, aga muu maailmaga ei monteeru. Kas on selles midagi uut? Ei ole. Eestis on läbi aegade kõik umbes niimoodi käinudki. Tegelikult selliste eluväliste teooriate peale on üles ehitatud terve meie nii nimetatud riik. Vaadake kas või kehtivaid regulatsioone alates rubla müügist ja Betlemi tädi seadusest ja lõpetades selle sama tänase Elroniga või plaaniga hoida praamiliikluse pealt kokku 8 miljonit, kui õnnestuks kuskilt hankida 80 miljonit, et see praamiliiklus enda kätte saada. Ja asi areneb edasi samas suunas, seega võib prognoosegi teha. Minister palub jänkidel tuua oma väed Eestisse, teine minister tahab uut raudteed, kolmas koolide asendeid muuta ja nii edasi. Kõik see tegevus kinnitab vaid ühte. Karjeriste ei tohi lubada ametiredelil tõusta nii kõrgele, et nende suvast hakkavad sõltuma elus olulised protsessid. Nad hävitavad Eesti Vabariigi ja Eesti Vabariigi nimi rahvuse, mitte ainult, noh, siin konkreetselt vaid ka mujal. Ilmselt samal põhjusel toimub praegu suur mürgel Ukrainas, kus juures, nagu ma aru saan, mürgel toimub põhimõtte pärast. Oleks mürgel niimoodi hoogululine, siis ta oleks toimunud soemal ajal. Näiteks Eestis on kaks võimalust teha mässu ja mürglit, aprill ja oktoober. Põllumehe kalendri järgi, õhutemperatuur mõistlik, parasjagu ei ole mingisuguseid võlgasid ka maksta, ühel juhul on suvi lähenemas, teisel juhul on jõulud alles kaugel, nii et võib mürgeldada küll. Aga tulles tagasi Eesti juurde. Eestis on hävitatud tootlikud jõud ja elatutakse europrojektideks, mis on välja töötatud selleks, et päästa oma nahka, nagu soovivad meie poolhullud karjeristid. Lugesin Delfis pikka lugu, millele oli lisatud video ka, et Vilja Savisaar Toomasti sõnul tuleb 3 Balti riigi ühisprojekt Rail Baltic siis valmis saada 2015. aasta lõpuks. Vastasel juhul võivad seni vaid meile mõeldud 10 miljardit eurot langedega teiste Euroopa riikide konkurentsi alla. Sellest lausest järeldub, et kõige tähtsam on 10 miljardit, millest annaks kõvasti välja kantide ja võib-olla isegi meie selle aasta eelarve päästa. Eesti võib selle nimel pikuti pooleks tõmmata selle sama ajuvaba raudteega. Esitasin muide kommentaariumis oma küsimuse, panin juurde näopildi ja nime ja kõik, et oleks selge, et ei ole mingi anonüümne tõbras. Samal ajal võib öelda, et registreeritud kasutajate hulgas on endiselt samad nimed kui Eesti mees ja Sutsvaffel ja mis seal kõik on, no, registreeritud ju. Panin jah kõik oma andmed juurde ja küsisin, et kas see 10 miljardit tuleks ka siis kätte saada, kui selle raha eest rajatakse Eestisse koonduslaagreid varjupaiku või küüditatakse inimesi. No sain teada, et küsija suupihta lüüakse küll, kommentaar kustus. Ja muide alles teisel katsel või kui mitte kolmandal jäi pidama Aare Sisaski kommentaar, millest ta kirjutas nii. Rail Baltic Pärnu trass on plaanitud läbima Nabala karstiala. Karstikoobaste kohale rongiteed rajada saab ainult rikkudes veerežiimi. See aga ohustab tuhala nõiakaevu. Miks sama kommentaar enne kustus? Võt tahaksin minagi teada, miks sama kommentaar kustus? Ikka propagandistlikel põhjustel, et rahval oleks üks arvamus ja see üks arvamus tuleks. Nende kümnekonna frukti suu läbi, kellele on antud õigus avaldada arvamust ja ülejäänudel on õigus näha oma arvamusi kustumas kommentaariumites. Muidugi välja arvata need, kes on anonüümsed ja kellest hullemaid annab meie riigis juba otsida. Karta on muidugi, et neid on juba liiga palju ja läheb see asi nagu ta läheb. Aga taas kord jõpates korraks sinna Ukraina ja Kiievi teema juurde. Siis näib, et seal käib mürgel printsiibi vastu. Miks ta muidu käib külmal ajal ja ebamugavates tingimustes? Seal protestitakse võibolla esimest korda üle, ma ei tea, kui pika aja, riigi juhtimisprintsiipide vastu. Selle vastu, et ühed tehku tööd ja maksku makse, teised korjakuse raha kohku, ja käigu kõht õiel ja omasugustel käppa surumas ja rääkimas, et no nüüd me võtame laenu ja küll see biomass, see inimressurss maksab kinni ja siis meie teeme raudtee ja kas seal keegi sõitma hakkab, see pole tähtis, aga me saame teha ja sellest saab palju raha ja me saame teha uuringuid ja nii edasi. Meil on demokraatia, mis tähendab, et mõelda tohib vaid nii, nagu mõtleb võimul olev hästi tasustatud vähemus, kes meile oma videotelt moosivarga näoga vastu naeratab ja ütleb, et vasti on valimised, valige jälle mind. Veel veidi majandusest. Lugesin hiljuti, et muppo võib nüüd trahvi teha ka eraparklates ja isegi öisel ajal. Raha on ju vaja. Ja tõepoolest näib, et trahvimisest kujuneb peagi terve riigi kõige tulusam majandusaru ja pärast seda tuleb lõpp. Meenub hiljuti loetud kenakene artikkel, kuidas Eesti püüdleb Euroopa Liidu viia rikkama riigi sisse ja tänu sellele peaks ka parkimine Tallinnas olema palju kallim. Vähemalt niimoodi põhjendas linnavolikogu keskerakondlasest liige Andrei Birov parkimistasu tõusu. Tsitaati ka. Tahame ju jõuda Euroopa Liidu viie rikkaima riigi hulka. Järelikult peaksid ka parkimishinnad Helsingiga sarnased olema. Kust see rikkus muidu ikka niisama tuleb? Panete tähele kui hea põhimõte. Lüpske neid, kes teie heaks töötavad. Nii tuleb rikkus õue peale, nii jõutakse kõige rikkamate hulka ja need, keda te lüpsate, on muidugi nagu kalts jala tallal, sest sealt ei ole varsti enam midagi välja väänada. Birofi sõnul ei räägitud sellest teemast hiljutistel valimistel sel põhjusel, et head ideed, nagu näiteks, et suurendage rahvalt välja lüpsi, tulevad ikka viimasel minutil. Mulle meeldivad niisugused mõttekäigud, mis hiilgavad oma nahaalsusega ja tänu sellele on lausa huumori, musta huumori piiri maadel. Ja see sama idee, kuidas ise ennast juukseid pidi üles tõsta, tuli ka ilmselt siis, kui jalad enam maha ei ulatanud, siis kui võim oli hakanud pähe, pea muutunud kergeks ja tõstis õhupallina selle paksu tagumiku rahva kohale, et rahvas näeks ja saaks imetleda. Aga Birofi tekstide järgi on parkimisinna tõus kasulik eelkõige tallinlaste tervisele. Tsitaati, tuleb rohkem käia jalgsi või siis sõita jalgrattaga. Mina näiteks käisin omal ajal iga päev jalgsi tööle välisministeeriumisse Rävala puiesteele Pelgulinnast, kus ma elan. 45 minutit kiirkõndi ühes suunas ja sama palju tagasi. Jah, meenutused raskest lapsepõlvest, need ilmestavad alati ettide vestlusi. Ja siit omakorda on üks ainukene pisike samm ühistranspordi likvideerimiseni, sest kõik käivad ju jalgsi, kõik sõidavad ju jalgratastega. Milleks ühistransport? Koristage ära, hoiame veel rohkem raha kokku ja hakkame trahvima neid, kes jalgrattaga aeglased sõidavad või tahavad oma jalgratta kuhugi parkida või nii edasi. Ikka elu, tervise ja rikkuse huvides. Meenutagem, et linnapea Edgar Savisaare palk tõusis uuest aastast kõigest 35%, mis on samuti üks samm igavese rikkuse teel. Tsitaati Birofil taas. Toompea tubli iga-aastane eeskuju peaministri, ministrite ja riigikogu liikmete palkade tõusu osas on ka all linnale nakatav. See oli tema vastus küsimusele. Kuidas on siis põhjendatud linnapea järsk palga tõus? Jah, muide, tasulise parkimise piirkonnas elavatel autoomanikel tõusis senine 38-eurone parkimise aastamaks 120 euro peale, sest on vaja ju saada rikkaks ja selle nimel tuleb kedagi lüpsta ja veel kord lüpsta. Minu meelest võiks panna Tallinn oma loosungiks LLL, lüpsta. No jah, elad oma kodus ja korraga selle eest, et sa oma kodus elad, pannakse sulle välisukse maks, ukse lahti tegemise maks, ukse enda järel kinni panemise maks, sest sul on just vaja, muidu traavivad kõik võimalikud tegelased sisse. Sama nali on autoga. Kuidas seda siis mõista? Elad oma kodus ja korraga väänatakse selle eest lisamaksusid kaela, millega antakse muidugi hiljukesi mõista, et sa võiksid ju elada kuskil mujal, näed seal linna taga karjamale, aga sissekirjutusi jätad linna ja makse maksad linna ja nii edasi. Või kohustus loobuda autost. Ei tea, maksustada südalinnas elajatel mööbel, uksed, aknad, jalgade pühkimise matid. Head inimesed, laske kõrvad lonti, kiitke oma häid valikuid. No vaatame natukene lähemalt ka. Parkimistasu tõstmine on ainus vahend parkimiskoormuse reguleerimiseks, niimoodi ütles abilinnapea Taavi Aas. Mida tähendab parkimiskoormuse reguleerimine? Kas parkimistasu tõuste parkimiskohti juurde ei tee? Ta peletab inimesi eemale, samal ajal tulge elama linna, me suurendame välja lüpsi teie arvelt. Tsitaati veel, maksumäärade mõningane tõus Tallinna vanalinnas, südalinnas ja kesklinnas aitab vähendada parkimiskohtade nõudlust. Minu meelest võiks tõsta toiduainete hinnad 50-kordseks ja te panete tähele, kuidas nõudlus langeb ja me saame hakata kõiki toiduaineid ainult välja vedama, sest oma inimeste lihtsalt ei ole selle hinnaga nõudlust. Ideotenland überalles! Ja niimoodi muidugi saab parkimiskohti leida, kui need on piisavalt kallid, aga kes on see idioot, kes seal parkima ühel hetkel hakkab? Varem või hiljem kõrbevad ju kõik. Aga Taavi Aasa sõnul on Tallinnale oluline ka see, et uue määruse kohaselt on tänavatel parkimine kohati kallim kui parkimismaja teenuse kasutamine. Vaat see on nüüd avastus, see on tubli samm edasi. Ei tea, kas Vennik oli vahepeal koomas või lihtsalt ei ole tuttav olukorraga. Ja veel kord kinnitatakse uued hinnad peaksid tänavate parkimiskoormus tunduvalt vähendama, mis omakorda ongi tasulise parkimissooni hindade tõstmise eesmärk. Täpselt sama vahendiga on võimalik alandada rasvumisele kalduvate inimeste kehakaalu toiduainete hinna, nagu ma juba ütlesin, 50-kordseks tõstmisega ja tõenäoliselt varem või hiljem aktiveeruksid ka matusebürood, kalmistud, kus saaks ka tõsta maksusid, sest no ega ei saa ju inimesi maa peale jätta ja nii edasi. Huvitav saab olema see, mis maksu tõstetakse järgmiseks. Kui parkimisest oodatud tulu näiteks linnakassasse ei tule, mäletate paadimaksu, planeeriti miljoneid, aga mitte essugi ei laekunud. Nii see elukene veereb meil, nagu ütleb laulusalm. Meenub siin juures teos, Eesti rahva kannatuste aasta. See vajaks iseseisvusaegset järge, millel võiks olla lausa smuulilik pealkiri. Eesti rahva imelikud kannatused Eesti vabariigi iseseisvusajal. Järjest rohkem hakkab mulle meeldima üks mõte, et Eestisse tuleks ikkagi püstitada samasugune kuju nagu Brüsselis on manneken piss. No teate see pissiv poisike, ainult et meil peaks olema mitte pissiv poiss. See sümboliseeriks ka eestlaste kannatusi. No nii, ja nüüd olema vaadanud mitu korda juba jälle sellele samale arvuti ekraanile, kus peaks olema ikkagi kulduudis väljas, et 18. veebruaril sõidab herr Paet kenasti Moskvasse ja kirjutab alla piirileppele, mis muidugi pärast seda tuleb ratifitseerida ka Riigikogus, aga allkiri on all, järelikult tee on lahti tehtud ja tulemused... Vabadussõjas kapituleerumise näol võivad hakata hiljukesi jõustuma. Loomulikult sel teemal ei ole ilmunud praktiliselt ühtegi uudis, vähemalt ei suuda mina neid kuskilt leida. Jah, ma tean, tehakse mõningaid meeleavaldusi siin ja seal EKRE noortekogu kavatseb seda teha, aga kas ma tohin seda avalikult välja öelda, sest ega EKRE-le ju Nõmme Raadio tegelikult ei meeldi. Väidetavalt pidavad siin olema natuke võika võitu meelsus, aga jah, meeleavaldus nimetatud teemal toimub ja tahaks väga loota, et see on esimene pääsukene, aga muidugi meie peast möödavoolu meedias ei ole sel teemal sõnavõtte üldse, mine sa tea, inimese võibolla erutuvad, võibolla hakkavad mõtlema, võibolla hakkavad ütlema ja nii edasi. Venema iseenesest... Nagu me kõik teame, on suur ja vägev, mis tema teeb, see jätab mulje kõigile ja sellepärast on teada ka, kus suunas aeg ajalt peab pugema, nii et vagu taga. Räägitakse kogu nii, et Venemaal nüüd olümpiamängud on tulemas, küll neidki on üritatud tõrvata niipidi ja naapidi, et see ei tööta, teine ei tööta, kemmer, kus on kaks potti kõrvuti ja nii edasi, aga samas tuleb tõdeda, et tegelikult Venemal on tehtud jälle oma ettevaatemäng sellest olümpiatulega jooksmisest, kõndimisest, lendamisest ja tõepoolest Venemal on olümpiatuld edasi antud praktiliselt igal viisil, no võibolla välja arvatud sugulisel teel ei ole veel olümpiatuld edasi antud, aga küll nad jõuavad selle ka ära teha või kui nemad ei jõua, siis teeb selle trikki ära mõni arenenud Euroopa riik, nagu näiteks tiigri hüppeline Eesti kuskil oma etapil. Aga jah, Venemaa trikid on huvitavad. 14. jaanuaril väljendas Venemaa näiteks oma pahameelt Eesti sõjaveterani Harald Nugiseksi piduliku matusega seoses. Ja meie peavoolu uudistes kirjeldati seda nii. Me väljendame tugevat vastuseisu võetud kursile, millega toetatakse neonatslike ja revanšistlike meeleolusid, mis Eesti ühiskonnas juuri ajavad. Me kutsume Tallinna üles koheselt ja tingimusteta vaatama üle lähenemise, mis on vastuolus Eesti kohustustega rahvusvaheliste inimõiguste vallas ning kahjustab riigi mainet ÜRO julgeoleku nõukogu liikmena. Märkis Venemaa välisministeeriumi volinik Konstantin Dolgov. Dolg võlg. Nii et noh, võiks öelda, et ta on jah, nagu võldnik, aga see on nüüd nimekallal ilkumine, seda ei ole ilus teha ja ma ei tee ka. Ja aga selles samas lauses on üks huvitav nüants. Ei kutsuta üles mitte Eesti Vabariigi valitsust, mitte Riigikogu, mitte noh, ma ei tea mida veel, vaid kutsutakse Tallinna. Mõeldes selle all keda, kas tõesti Tallinna linnapead? Igal juhul, nagu ma ütlesin, kutsutakse üles koheselt ja tingimusteta vaatama üle lähenemise, mis on vastuolus Eesti kohustustega rahvusvaheliste inimõiguste vallas. No ja nii edasi, mis need kohustused on, tont seda teab, aga igal juhul Tallinna linnapea näiks olevat see võtmefiguur, kes peab siis üle vaatama, kuidas meie oma sõjasangareid matta tohime. Kui läheneda sellele uudiskillule sisuliselt, siis kinnitab tegelikult Venema siin vaid ühte. Kõik riigid peavad alluma suurriikide diktaadile läbi suurriikide ühise katusorganisatsiooni viide oli ju ÜRO-le, julgeoleku nõukogule. Ka seda, et olles organisatsiooni sundliige, on väikeriik automaatselt kõikide suurriikide osa või oma. Ka see sisaldub sellises suhtumises. Ja kui väikeriik ei kuulu antud organisatsiooni, peab ta arvestama, et võimu võtab müdinal, kärinal, raginal demokraatlik oppositsioon ja väikeriik seotakse ikkagi nimetet katusorganisatsiooniga ja suurriigid saavad tema peal mõnuga tallata. Sest ega väikeriik ju piltlikult öeldes selga sirgu ajada naljalt ei julge. Veel tsitaati. Me näeme seda sügavalt ebamoraalse solvanguna miljonitele erineva etniilise taustaga inimestele, kes piinati sõja ajal elajalikult surnuks natside ja nende käsilaste poolt nagu nugiseks. Jaa, ma olen kindel, austatud herr nugiseks tegi loomulikult kõik selleks, et jätta kõrvale oma igapäeva töö, jätta kõrvale oma rutiinne perekonna elu ja hakata ennast teostama etniilise taustaga inimeste elajalikult surnuks piinamisel. Ma olen sügavalt veendunud, et vaat herr Nugiseks tõepoolest just seda tahtiski teha. Muide, kui nüüd arendada seda teemat pisut võikalt edasi, siis oleks ta olnud nii nimetatud võitjate poolel, oleks ta saanud neid etniliselt erilisi inimesi Berliinis 45. aastast alates hoopis edukamalt surnuks piinata, vägistada, ei tea mida teha ja ta oleks saanud oma tegevust veel ka pikka aega jätkata Gulagis, kus ta oleks jah või noh igal juhul mujal vennaliku peresse kuuluvate võitjate territooriumil. Seal oleks saanud ennast piinamisega teostada palju paremini. Aga mida Venema selle avaldusega tegelikult veel ütles? Ridade vahel ütles Venema ühte. Efraim Zurov, otsi juudid appjaid Eestist ja sealt kandist. Meie toetame sind, suur riik Venema on sinuga, ära ainult meilt neid otsi, sest siis meie ei toeta sind. Ühesõnaga, suur riik Venema pakub Zurovile tuge tingimusele, et Zurov jätab nemad rahule. Eks nii ka läheb. Umbes samasugust ebaeetilist äri ajavad suurriigid ka Araabiamaades ja mujal maailmas. Ainult nende metoodika on mõneti iganenud kohati. Rahvas aimab, et neile valetatakse, saab aru ja muidugi mitte kõik. Truualamlikke loomakesi, kes usuvad igasugu jura, vähemalt teevad näo, et usuvad ja lasevad kõrvad lonti, neid on tohutu hulk ikka veel, aga õnneks näib, et nende hulk ka väheneb. Anna jumal nüüd vastu hakkajatele mõistust ja inimlikust, et pärdikud kõike ära ei rikuks. Ja nüüd siia lõppuga natukene rahulikumaid teemasid. Jah, eetripaus on selja taga, saated lähevad edasi. Eks ühte teist on saatekavas ka kohendatud ja kodulehekülki edeneb kenasti. Loomulikult suur tänu abilistele, kes siin tehnilist osa lahendasid ja kes leidsid, et asju saab teha palju lihtsamalt kui enne tehtud. Nii et tegevus jätkub. Homme on teisipäev, homme on oodata kella viie paiku, kell viis ja peaks olema eetris. Sibelius, sauna ja sisu, see on nüüd soomekeelne saade, tõsi see on ühe vana saate kordus. Aga selle otsa kell kuus õhtul peaks tulema, kui saade kenasti kohale jõuab, niisugune tunnine saade, mis on tehtud Soomes ja mis räägib eestlaste elust Soomes. Meie elud Soomes või mis selle pealkiri täpselt oli. Loodan väga, et see jõuab kella kuueks. Homme siis eetrisse ja tõenäoliselt on selle saate kordus ka laupäeval kell 10 õhtul, nii nagu Sibelius sauna ja sisu on kell 9 õhtul laupäeval. Nii et vähemalt kolmes keeles töötab Nõmme raadio nüüd kindlasti ja eks igaüks võib ise otsustada, kui edukas see on. Loomulikult ootan hea meelega lühikesi sõnumeid agentidelt, kes vahepeal on saatnud igasuguseid toredusi, mis ka aja jooksul ikkagi eetrisse lähevad, sest on meil üks niisugune huvitav asi, et vaat see peavool, seal voolavad niisugused asjad, mis tegelikult inimese mõtlemast peast peaksid kaugelt mööda voolama ja üldse mitte häirima oma olemasolugagi seda sama peategevust. Aga noh, on mis on, elu on keeruline ja sellepärast on uudised imeliselt lihtsad. Avameelsed ülestunnistused jahmatavad lood, kuidas Eesti sõdurid ei usu Afganistani helgesse tulevikku. See minu meelest on üks samm sinna poole, mida võiks nimetada ka valgustumiseks või arusaamiseks, mida tegelikult tehakse. Loomulikult on peavoolus ka mitmeid niisugusi igihaljaid teemasid, nagu Britney Spears abiellus kolmandat korda. Ma loodan, et piirilepingu asemel ehib see uudis täna kõikide Eesti vägevate väljaannete esikülgi ja ma loodan, et ka Eesti Ekspressini veab see välja, nii et neljapäevaks ei ole ta kuhugi kadunud. Siin on raevutate autojuhtide kirjeldusi, kuidas nad tahtlikult avariisid põhjustavad ja nii edasi. Käsitletakse ettevaatlikult ka Kiievi teemad, mille kohalt võiks öelda ju otse ja ausalt. Rahvas mässab siiski juhtimisprintsiipide vastu ja selles mõttes tõenäoliselt on tegemist pretsedenditu juhtumiga. Kuulsin muidugi ka arvamust, et praegu ongi moes mässata selle vastu, mässata teise vastu ja sellepärast hakati Kiievis ka mässama. Ei, kollakesed, külma ilmaga ei mässata moe pärast ja üldiselt kui rääkida moes, siis võiks küsida, mis põhjustab moe. Näiteks vihmase ilmaga on moes avada vihmavari või mitte minna õue. Külma ilmaga on moes end soojalt riidesse panna. Võib ka nii võtta, aga noh, on nagu on. Eile libises uudistes läbi Kiievi teemal muidugi see, et sõjavägi ei kavatse sekkuda. See viitab, et tegelikult võibolla ei olegi see mäss nii laial territooriumil. Loomulikult meie kangelaslikud korrespondendid käivad näitamas, mis moodi köha tuleb peale, kui sastuda tossu pilve ja kuidas üritatakse ikkagi kallutada asja sinna poole, et ukrainlased tahavad astuda Euroliitu. Ei taha, ukrainlased tahavad kõigest iseseisvust. Seda, mille meie eestlased tegelikult väga suuresti oleme juba maha müünud, ära kantinud. Uudiseid on tulnud ju pankades ka igasuguseid kohe, mismoodi Nordea hakkab midagi ümber korraldama, et kasumid ikka Rootsi juvaksid. Herr Sõer tuli siin vahepeal välja huvitava mõttega, et võiks ju teha nii, et pangad maksavad kasumimaksu. No selle peale võiks öelda, et tule eile meile ja võta homne ajaleht kaasa, kui praegu alles hakkavad niisugused asjad jõudma inimestele kõrvade vahele. No ma ei taha öelda ajusse, sellepärast et tõenäoliselt aju on enese alaloju instinktidega seotud, aga kõrvade vahele siis kõmiseb ja võibolla kõmiseb midagi suust välja ka, kas inimene sellest ise aru saab. See on nüüd küsimus oma ette. Aga jah, niimoodi need asjad on seotud ja seatud. Ühe detaili võiks siia lõppu veel võtta. On üks võigas teooria etnosest, ehk siis rahvusest või rahvast või kuidas seda tõlkida. See on niisugune kena teooria, mida mõistetakse hukka ja mida nagu ei mõisteta ka hukka igal juhul. Autor on selle Lev Gumiljov ja segadust on ta sellega põhjustanud küll. Väidetavalt on etnos ajalooliselt kujunenud kultuuriühisus, ühine kultuuriväli, mis tähendab põhimõtteliselt seda, kuidas ühel teatud maalal elu on kujundatud. kuidas inimesed elavad, mis keeles suhtlevad ja nii edasi. Loomulikult võib siin olla ka igasuguseid erandeid eriti ääremaadel, aga on nagu on. Loomulikult võib etnos esineda erinevates vormides, näiteks hõim, hõimuliit, rahvas, rahvus. Etnosed arenevad ja läbi selle arengu muutuvad ka etnose, nii öelda, kehandid või vormid. Rahvas võib areneda rahvuseks, aga see ei ole paratamatus ja see ei ole ka kindlasti toimuv areng. Kui rahvuse puhul on oluline just enesemääratlus, siis etnos võib olla niisugune elukas, mille määravad või määratlevad teised. Võib-olla see jutt on mõnele inimesele natuke keeruline, aga umbes nii ta on. Ei aita sellest, kui sa oled kuskil kaugel ja põrutad rusikaga vastu rinda ja ütled selges emakeeles, I am Estonian! See võib mõjuda umbes nii, nagu sa ütleksid eesti keeles, et mul on küüneseen. See on jah midagi muud. Aga Lev Gumiljov kirjeldas ja üldistas etnosi nende elulugusid ja etnoste elulugudega seotud nähtusi. Gumiljov väitis nimelt, et etnos on osa biosfäärist. Ja loomulikult biosfäär selles mõttes võib olla õige mitmes vormis või kui kasutada keerulisemat sõna, siis formatsioonis, mis tegelikult on see sama, aga mõne jaoks on siin oluline erinevus. Etnosele on omane ajalooline ja eluruumiline tegevuslik ühtsus. Eluruum on Vaata, et kõige tähtsam niisugune koht, kus see etnos valmis küpseb või küpsetatakse. On ka niisugune termin nagu etnogenees, mis kujutab enda siis tegelikult etnose nelja faasilist elulugu. Esiteks etnose teke, etnose kasv, etnose hääbumine ja etnose surm. Meil on muidugi valida, kuidas me tahame neid asju ajada, aga selleks me peame teadma, et niisugused valiku võimalused on. Ja me ei tohi neid võimalusi unustada, kui me loome tingimused selleks, et moes oleks näiteks Eestist lahkuda kuhugi välismale tööd tegema, sest siis teenib ka söögi jaoks väärikat palka. Etnos on seotud maa-ala ja kultuuriga. Asuala, kus elatakse pikka aega, kus pärandatakse suhtumisi, asju, ehitisi ja nii edasi. Gumiljov nimetas etnose liikuma panevat jõudu või etnose tekkele kaasa aitajat passionaarsuseks, mis iseenesest tähendab kirge, mitte nagu inglise keele aja vormides, et active shows action ja passive shows passions või midagi taolist. Ja võt selle etnose arengu ja edasi mineku kandjaid nimetas Gumiljov passionaarideks. Selles mõttes võiks passionaarina võib-olla pisikese mööndusega, võib-olla ilma selle, et panna kirja näiteks Tiit Madissoni, aga see on mu isiklik arvamus ja te võite selle südamerahuga maha hääletada. Aga see sama passionaarsus, see sama kirg ajada oma rahva, omasuguste asja, see on see, mis käivitab etnogeneesi seespoolt. Passionaaridel on muidugi aktiivsuselt suurem mõju kui teistel ja nende suhtlemine selle sama etnose ka genofondiga on natukene teine selles mõttes, et nende järeltulijad, nendega seotud isikud saavad nakatatud selles samast rahvustundes. Kui me vaatame Eesti riigi ajalugu, siis on olnud mitmeid kõnemehi, kelle laused on aidanud eestlusel edasi minna. kas ka praegu, no praegu lugesin iljuti siin ilusaid lauseid, et kas me hakkame jälle sööma vähe. See kahtlemata aitab ka, et no selle edasi minna, aga kas nüüd õiges suunas, see on ise asi. Et no see ääre maadele või äärtesse jäävaid, no niisugusi, ütleme peaaegu ühiskonnast välja heidetud tegelasi deklasseeruvat elementi, nimetas Gumiljov suppassionaarideks, mis ei tähenda nüüd suppi, mida nad tasuta saavad, vaid natuke teist asja. Uurige lähemalt, mida see eesliide supp tähendab, siis läheb pilt selgemaks ka. Etnost mõjutab vananemine, segunemine teiste etnostega, loomulikul looduskatastroofid ja muud taolised asjad, näiteks tuleb vee uputus ja lörtsti etnost nagu polekski olnud. Jäävad muidugi mälestused, legendid ja nii edasi. Aga Gumiljov väidab, et üks etnos elab enam vähem 1500 aastat. See peaks olema ka ülemine piir. Ja kirjeldab ta siis etnogeneesi faase sel kombel. Startpunkt null. Tõuge, mida ta kutsub ka dreifiks, ja seda tavaliselt ajaloos ei märgata. See, nagu Gumiljov ütleb, ajaloos ei peegeldu. Nüüd mütatakse edasi esimene 150 aastat, mida tema kutsub inkubatsiooniliseks faasiks, ehk uue etnose kujunemiseks. Muide, me näeme umbes nii pikki faase ka religioonide kujunemisel ja nii edasi. Selle sama uue etnose kujunemisega hakkab kasvama ka see sama õilis kirglikus, see passionaarsus. Ja see faas, see esimene 150 aastat, see kestab edasi ainult müütides, legendides, kui on keel, mis on võimeline neid müüte ja legende edasi kandma. Millal loodi Kalevi poeks on üks asi, millal tulid esimesed inimesed meie aladele, see on absoluutselt teine asi. Tundub, et meil suurt midagi sealt kandunud ei ole. 150-450 aastani on tõusu faas. See on siis passionaarsuse ehk rahvusluse varjamatu ehk avalik tõus. Alati võib küsida, kuhu jääb see eestlastel. Kas tuhandete aastate taha või oli see alles möödunud või ülemöödunud sajandil? 450-600. Akmaatiline faas, ehk nii-öelda ülekuumelemine. Vaimustutakse oma passionaarsusest ja ollakse nii kirglikud, et pole aega higigi pühkida. Äärmise aktiivsuse ajajärk. Ja vat selles faasis kujuneb ja hakkab laienema Gumiljovi järgi superetnos. Mille kohta võiks öelda, et ilmselt siis minnakse naabritele kallale ja tehakse selgeks, et meie oleme ikka paremad kui teie. 600-750, jälle 150 aasta pikkune faasikene, murdumine, ohvrid, killustumine, passionaarsuse langus, pettumused, kodusõjad. 750-1000 aastat, inertsus. Gumiljov ütleb, see on nagu kuldne sügis, mil etnos loob ja pärandab tulevastele põlvkondadele oma kordumatu kultuuri. Muistised müüakse maha. Aeglane passionaarsuse langus. No ütleme niimoodi optimaalse taseme peale, mida olud võimaldavad. See on ka üldine õitseng ja võibolla ka viljade noppimine. 1000-1150. Hämardumine, vaikus, Gumiljov kasutab ka väljendit verine, pimedus, vahetus, soojus, surma, hallus. Igasugune passionaarsus langeb nii nagu raugastunud organismilgi, degradatsioon. Alates 1150 kestvusaastast mälestuste faas. kas mäletad, kui meie ja nii edasi. Mälestuste faasil on kaks varianti. Need on Kumiljov paigutanud siis vahemiku 1150 kuni 1300 aastat kestvuse algusest. Agoonia. Aga see on ainult sellistel etnostel, kes ei suutnud saavutada siis homeostaasi, kui seda sõna niimoodi aeglaselt välja hääldada, kiire langus ja lagunemine. Teine variant saavutatakse homeostaas ja tänu sellele jätkub kestvus tasakaalus keskkonnaga. Eks seda teooriat võib kuskilt lähemalt ka uurida, võibolla saame targemaks, aga võibolla ka mitte. See oli siis rahulikum teema siia lõppu ja jälgigem mängu, jäägem kestma, seiskem kaljuna ja piirilepingule ei tohi alla kirjutada.
Kaugel idas, aksus metsas, seisab sõdur valvel seal. Oma langend, sõbra kõrval, keda tabad surma kuul.
Oma langend. Sõbra kõrval, keda tabad surma kuul.
Sousistavad sõbra huule, sõber pöördu koju sa. Näed sa jälle vabat Eesti, saavud kodumale ka.
Näed sa jälle vabad Eestit, saavud kodumale ka.
Kodus Eestis keset küla seisab väike majake. Aed, kus õitsvad roosid nelgid, seal on minu neiuke.
Aed, kus õitsvad roosid nelgid, seal on
sõrmus minu sõrmest, võta sõrmus minu käest. Suru huuled tema laual minu tervitusena. Surman sulgend tema silmad, kaugel kodust on ta haud.
Surman sulgend tema silmad, kaugel kodust on ta haud. Eesti tee. Kõrgel teema vaad,
kuulake täna kell 21.30 või laadige faili alla internetist www.nommeraadio.ee.